Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας.
Κύριε Υπουργέ, τι προτιμάτε να ξεκινήσουμε από τα πόσα πίδια θα βάλει ο Σάκος στη Βουλή σήμερα ή τι έχει ο Πάτος του Βαρελιού? Σας αφήνω να διαλέξετε. Να αρχίσουμε από το πρώτο.
Πάμε από το πρώτο.
Σε κλίμα ποντικιού σε βλέπω. Έτσι, ναι. Αντώνη.
Ναι. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε μια μέχρι στιγμής αντίδραση μιας ομάδας βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τις δικές τους απόψεις για το νομοσχέδιο που έφερε, είναι αλήθεια, πολύ πρόωρα κατά ορισμένους ο Πρωθυπουργός με πρωτοβουλία του στη Βουλή. Θεωρείτε ότι αυτή η αντίδραση, που μπορεί να είναι 30, 40 ή δεν ξέρω τι θα το δούμε το βράδυ, βουλευτών σας, θα έχει ένα αντίκτυπο? Το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, στείλω τη γνώμη σας, στις ευρωεκλογές από ένα κόσμο που είναι σε εσάς και έχει διαφορετική αντίληψη και για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και για το χρόνο που κατατίθεται κλπ.
Είναι σεβαστές οι αντιρρήσεις και απολύτως κατανοητές. Άλλωστε δεν έχει συμβεί αυτό μόνο στην Ελλάδα. Αν παρακολουθήσετε τι έχει γίνει στις άλλες χώρες της Ευρώπης, όταν πριν από 10 ή περισσότερα χρόνια ήρθαν και αντιμετώπισαν το συγκεκριμένο ζήτημα, και εκεί είχαμε ένα παρόμοιο σκηνικό. Εδώ έχει ξεκαθαριστεί ότι οι βουλευτές θα ψηφίσουν κατά συνείδηση, δεν τίθεται κανένα θέμα κομματικής πειθαρχίας, και επειδή συμμετείχα και σε μια από τις δύο συνεδριάσεις κοινοβουλευτικής ομάδας για το συγκεκριμένο ζήτημα και μίλησα, θέλω να σας πω ότι ο διάλογος ήταν υψηλού επίπεδου, με επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές, αλλά και με σεβασμό της διαφορετικής άποψης, και επίσης με υπογράμμιση από όλους ότι ανεξαρτήτως των επιμέρους διαφοροποιήσεων όλοι δεχόμαστε ότι ο μείζος στόχος είναι να προχωρήσει η Ελλάδα μπροστά, και γι' αυτό το λόγο το βασικό εργαλείο που έχουμε στο πολιτικό σύστημα τούτη την ώρα είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα ανεξάρτητα από επιμέρους διαφοροποιήσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα προχωρούμε ενωμένοι μπροστά, και σε αυτό νομίζω δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
Γιατί ανοίξατε όλα τα πολιτικά μέτωπα μαζί, κύριε Υπουργέ?
Γιατί...
Δηλαδή μέσα στο Φεβρουάριο τρέχει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα, τρέχει το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τρέχουν οι ποινικοί κώδικες, είναι ανοιχτό το μέτωπο με τους αγρότες, είναι ανοιχτό το μέτωπο με τους φοιτητές. Γιατί όλα τα μέτωπα μαζί το Φεβρουάριο?
Διότι ένας παλιός κανόνας στην πολιτική λέει ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνονται προς το βαρός. Και δεν είχαμε μόνο το Φεβρουάριο, είχαμε και πριν περάσει διατάξεις εμείς πλευράς Υπουργείου των Οικονομικών, το νομοσχέδιο για τη φοροδιαφυγή, με τις ρυθμίσεις τότε και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους. Έχουν περάσει άλλοι νόμοι, όπως ας πούμε για την επιστολική ψήφο. Έχουν περάσει μια σειρά από παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Δεν έχει νόημα πράγματα τα οποία τα έχουμε αποφασίσει να τα καθυστερούμε. Άλλωστε πρέπει να φανεί και το αποτέλεσμά τους. Και για να φανεί στο τέλος τετραετίας πρέπει να γίνουν νωρίς οι παρεμβάσεις αυτές.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο, καμιά ας πούμε μεταγραφή αεροδρομίου προς την Ευρώπη?
Όχι. Σε καμία περίπτωση. Αυτά έχουν
εξεκαθαρίσει. Γιατί...
Έχουν ξεκαθαριστεί και από τον ίδιο.
Προσώρας.
Ναι. Να ρωτήσω, και πάντως είναι σημαντικό, νομίζω, ότι παρά το ότι υπάρχουν αντιδράσεις, αναμενόμενες άλλωστε, σε καθένα από αυτά τα νομοσχέδια, η Νέα Δημοκρατία παραμένει μακράν μπροστά στις δημοσκοπήσεις, και αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει με σοβαρότητα να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς αυταρέσκεια φυσικά και αλαζονία.
Να πάμε τώρα στα μέτωπα της οικονομίας, ξεκινώντας με τους αγρότες. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηδάκη, έχω ακούσει πολλές φορές τον Πρωθυπουργό και έχουμε ακούσει και εσάς που προείσταται του Υπουργείου ότι η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά, οι δείκτες είναι εξαιρετικοί, και όταν συναντάστε με ανθρώπους, με ομάδες που έχουν αιτήματα, είστε πολύ επιφυλακτικοί. Αυτό ως εικόνα δεν συνάδει με την αισιοδοξία που καμιά φορά μιλάτε και εσείς και προφανώς και ο κύριος Πρωθυπουργός για την κατάσταση που βρίσκεται η ελληνική οικονομία.
Εμείς
και μάλιστα όταν λέτε ότι είναι και δίκαια τα αιτήματα.
Θέλουμε να είμαστε καλοί νοικοκύριδες, που σημαίνει ότι θέλουμε να βάλουμε θεμέλια στο σπίτι, να κάνουμε χρηστή διαχείριση, να δίνουμε όσα αντέχουμε. Αυτό έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Γι' αυτό και έχουμε κατορθώσει να έχουμε ψηλή ανάπτυξη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υπερτριπλάσια. Γι' αυτό και μπορέσαμε αμέσως να εφαρμόσουμε το 50% των προεκλογικών μας δεσμεύσεων. Γι' αυτό και έχει μειωθεί η ανεργία λόγω ακριβώς της πολιτικής που ακολουθούμε από το 17,5% στο 9,2%. Γι' αυτό είχαμε σημαντική αύξηση και του κατώτατου και του μέσου μισθού. Αλλά σε όλα αυτά υπάρχουν και κάποια όρια. Αν δηλαδή δίνεις παραπάνω από όσα αντέχεις και τα μετράμε κάθε μέρα, κινδυνεύεις να χαλάσεις την οικονομική σου πολιτική και αντί να πας μπρος, να πας πίσω. Στους αγρότες λοιπόν, ναι, υπήρξαν συγκεκριμένες, αν θέλετε, παροχές. Η πρώτη έχει να κάνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα καύσιμα και μάλιστα με προκαταβολή. Και η άλλη έχει να κάνει με τις ειδικές ρυθμίσεις σε βάθος μάλιστα δεκαετίας για το ηλεκτρικό ρεύμα. Είχαν προηγηθεί για τους αγρότες ειδικά η μείωση της φορολογίας τους όσων πληρώνουν φόρο, η μείωση του ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές στον κατώτατο συντελεστή στο 6% και πιο πρόσφατα η μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα στο 13%. Όλα αυτά δεν ήταν εύκολα ούτε αυτονόητα για να ξεπερνιούνται με τη λογική «δε βαριέσαι, πάμε παρακάτω». Να πάμε παρακάτω, αναγνωρίζουμε τα προβλήματα, βλέπουμε τις ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία και στον Εύρο, αλίμονο, εκεί είναι που πρέπει κυρίως να στρέψουμε την προσοχή μας, αλλά υπάρχουν δυνατότητες στον προϋπολογισμό συγκεκριμένες και άλλες κοινωνικές ομάδες επίσης.
Τώρα, μήπως από την άλλη πλευρά όμως η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, το να φτάσουν τα τρακτέρ στην Αθήνα ή να αποκλειστούν εθνικές οδοί, προκαλέσει μεγαλύτερη ζημία στην οικονομία από αυτήν που θα προκαλούσε το να είστε πιο γενναιόδοροι? Και επίσης, μήπως σκεπτόμενοι ότι η πρωτογενής παραγωγή πρέπει να είναι η σπονδυλική στήλη της οικονομίας της χώρας, έπρεπε να προσεγγίσετε τα αιτήματά τους με μεγαλύτερη διάθεση ικανοποίησής τους?
Αν όποιος κινητοποιείται και επιμένει στις κινητοποιήσεις του, και έχει δικαίωμα φυσικά ο καθένας να επιμένει στις κινητοποιήσεις του, η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση υποχωρεί πέρα από τις δυνατότητες, τότε δημιουργούνται προβλήματα. Δηλαδή, τώρα έχουμε κατορθώσει και πήραμε πέρσι την επενδυτική βαθμίδα. Λένε κάποιοι, έλα μωρέ τώρα και τι έγινε η επενδυτική βαθμίδα και πόσο μας αφορά. Να σας πω πόσο μας αφορά. Τώρα που δανειστήκαμε φέτος, σε σχέση με πέρσι, εξοικονομούμε για τον αντίστοιχο δανεισμό, τώρα που έχουμε την επενδυτική βαθμίδα, 850 εκατομμύρια σε βάθος δεκαετίας. Εάν τη χάσουμε την επενδυτική βαθμίδα, και θα έχουμε μια οπισθοδρόμηση ως προς αυτά, αλλά κυρίως θα χαθεί ο λογαριασμός πλήρως. Η Ελλάδα έχει κατορθώσει να αποτελέσει την ευχάριστη έκπληξη τα τελευταία χρόνια λόγω μιας νοικοκυρεμένης διαχείρισης και βασική δουλειά της κυβέρνησης, αλλά ακόμη περισσότερο εδώ του Υπουργείου Οικονομικών, είναι να επιμείνει στην νοικοκυρεμένη διαχείριση. Βλέπουμε τα προβλήματα, προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε όσο περισσότερο γίνονται τα κοινωνικά αιτήματα. Σας ανέφερα ήδη προηγουμένως ότι αμέσως μόλις εκλεγήκαμε εφαρμόσαμε το 50% των προεκλογικών μας δεσμεύσεων. Τώρα πρόσφατα αυξήσαμε το επίδομα γέννησης, δώσαμε παραπάνω εφημερίες για τους γιατρούς. Ήρθαμε με τους αγρότες και κάναμε όσα είπαμε. Αλλά δεν είμαστε Ελβετία, δεν είμαστε Σουηδία. Και κάποια στιγμή πρέπει να διδαχθούμε και από αυτά που έγιναν την περασμένη δεκαετία.
Είχαμε εδώ πριν μέρες τον συνάδελφό σας, τον Υπουργό Ενέργειας. Τον είχαμε ρωτήσει με τον Νίκο αν υπάρχουν περιθώρια στο κομμάτι της ενέργειας και το να δοθούν στους αγρότες κάποια πράγματα, επειδή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο. Και μετά από ένα διάστημα λίγων ημερών, γιατί άργη να περάσει αυτό το διάστημα με τους αγρότες στα μπλόκα, ο Πρωθυπουργός, ξύνοντας τον πάτο του βαρελιού, κάτι βρήκε και έδωσε στους αγρότες. Πάνω σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχει γίνει και αντικείμενο κριτικής από την αντιπολίτευση. Η ΔΕΗ πότε είναι ιδιωτική και πότε δεν είναι, για να την καλείτε να συμβάλλει με μια πρότασή σας που έγινε δεκτή στο θέμα του κόστους της ενέργειας στους αγρότες?
Και η ΔΕΗ μπόρεσε να
κάνει και τα δύο, και
η ΔΕΗ έκανε ό,τι έκανε ακριβώς γιατί έχει μια καλή κερδοφορία. Αν ήταν η ΔΕΗ του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Ναι, εντάξει, όλοι. Η ΔΕΗ, το κράτος είναι ο βασικός μέτοχος αυτή την ώρα στη ΔΕΗ, γιατί δεν είναι μέτοχος πλειοψηφίας. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνω ότι το Υπουργείο έκανε μια συνεννόηση βασικά με τη ΔΕΗ αλλά και με τους άλλους παρόχους. Και βασικός μοχλός για την υλοποίηση των δεσμεύσεων για την ενέργεια είναι το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Δεν είναι ο προϋπολογισμός δηλαδή. Αλλά και αυτό έχει κάποια όρια, με την έννοια ότι και χρηματοδοτεί έργα που είναι χρήσιμα για όλους τους πολίτες. Έτσι δεν μπορεί να πάνε όλα τα λεφτά στον αγροτικό τομέα.
Πάρα πολλά ερωτήματα ακροατών που ζητούν να σας θέσουμε το θέμα των POS και μου γράφουν πρώτον ότι δεν προλαβαίνουν μέχρι το τέλος του μήνα και δεύτερον ότι είναι πάρα πολύ υψηλό το κόστος των τραπεζικών χρεώσεων ζητώντας να υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση γι' αυτό.
Έχουμε καλέσει ήδη τις τράπεζες για να κουβεντιάσουμε και το συγκεκριμένο ζήτημα. Είμαστε σε επαφές και με τους παρόχους, έτσι κι αλλιώς έχουμε κάνει μια ομάδα που συνεδριάζει κάθε μέρα πια με τους αυτούς που έχουν τα POS, τους άλλους που έχουν τις ταμιακές μηχανές.
Και μου γράφουν, συγγνώμη για τη διακοπή κύριε Υπουργέ, ότι μέχρι το 2015 οι τράπεζες έδιναν δωρεάν το POS, ενώ τώρα σε βάζουν να το πληρώσεις.
Υπάρχει ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτούμε εμείς από κοινοτικά κονδύλια. Έχουν γίνει δύο κύκλοι και τώρα σήμερα θα ανακοινώσουμε ότι προχωρεί και ο τρίτος και ο τέταρτος κύκλος για επιδότηση του κόστους αγοράς. Σήμερα θα προβούμε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις, το λέω πρώτα σε εσάς, για να αντιμετωπίσουμε στο μέτρο του εφικτού το συγκεκριμένο ζήτημα. Και παράλληλα υπάρχει νόμος και θα περάσει και άλλη διάταξη, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένα κενά που πρέπει να καλυφθούν για πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφώνονται. Δεν θέλουμε να βάλουμε πρόστιμα σε κανέναν, ούτε στην αγορά ούτε στους παρόχους των μηχανημάτων. Βλέπουμε όμως, μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, στην Ελλάδα είμαστε διαχρονικά της τελευταίας στιγμής. Θυμηθείτε τι έγινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ αργά και στους τελευταίους 2-3-4 μήνες έγιναν πράγματα που προηγουμένως γινόντουσαν σε 1 και 2 χρόνια. Και εδώ βλέπουμε ότι παρότι εμείς είχαμε ξεκινήσει την προσπάθεια, μόλις ήρθαμε εδώ πέρα, έχουμε περάσει 11 διατάξεις διαφορετικές, είτε νόμους είτε αποφάσεις για το συγκεκριμένο θέμα, βλέπουμε μια κινητικότητα ουσιαστικά από τα μέσα Ιανουαρίου και πέρα, για να μην σας πω από τις αρχές Φεβρουαρίου, ενώ η προθεσμία λήγει στο τέλος Φεβρουαρίου. Πιστεύουμε ότι όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, θα έχουμε μια εκθετική αύξηση τις τελευταίες μέρες. Ήδη έχουμε κάποια τέτοια στοιχεία. Είμαστε εδώ, το παρατηρούμε πώς εξελίσσεται με πνεύμα κοινής λογικής. Θέλω όμως να πω και σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε, είτε είναι από την πλευρά των παρόχων, είτε κυρίως από την πλευρά εκείνων που πρέπει να εγκαταστήσουν τα μηχανήματα αυτά και να συνδεθούν τα POS με τις ταμιακές μηχανές, ότι το πρόγραμμα αυτό έχει μπει εδώ και 3 χρόνια στο Ταμείο Ανάκαμψης ως έργο ορόσημο. Τι σημαίνει? Ότι αν δεν υλοποιηθεί τώρα τους επόμενους μήνες το πρόγραμμα αυτό, η χώρα δεν είναι ότι απλώς θα χάσει τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει να πάρει γι' αυτό, είναι ότι θα δει την χρηματοδότησή της, ένα μέρος της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης να διακόπτεται, το υπογραμμίζω, να διακόπτεται επειδή δεν θα έχει εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα. Επομένως η κυβέρνηση δεν έχει καμία απολύτως δυνατότητα να μην προχωρήσει. Άρα,
πάντως υπάρχουν και τεχνικά προβλήματα, δηλαδή μου στέλνουν πάρα πολλοί οδηγοί ταξί ότι δεν μπορεί να γίνει διασύνδεση του ταξίμετρου με το POS, ότι οι εταιρείες που κατασκευάζουν τα ταξίμετρα δεν έχουν προβλέψει να συνδέονται.
Υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και γι' αυτό σας είπα κάθε μέρα υπάρχει αυτή η ομάδα εργασίας, η μεικτή ομάδα εργασίας που είναι και μέσα και η αγορά για να τα αντιμετωπίζουμε και θα υπάρξουν και help desks τα οποία θα δίνουν πληροφορίες. Για το συγκεκριμένο που μου θέτετε θέλω να πω ότι υπάρχουν πια τεχνολογίες, οι λεγόμενες all in one, που συνδυάζουν ουσιαστικά το POS και την ταμιακή μηχανή. Υπάρχουν, από όσο ξέρω, σήμερα, αλλά θα ακολουθήσουν και το επόμενο διάστημα και άλλες τέτοιες εταιρείες, 2 τουλάχιστον εταιρείες που παρέχουν τέτοια μηχανήματα.
Και ένα ερώτημα που στέλνει ο συνάδελφος ο Terence Quick, λέει γιατί δεν προχωράει η κυβέρνηση για ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα να καθιερώσει το σύστημα έξοδα-έσοδα. Να μας πιέσει δηλαδή ακόμη περισσότερο να ζητάμε αποδείξεις και ο ετήσιος φορολογικός συντελεστής να είναι ανάλογος με τη διαφορά που θα προκύπτει. Έσοδα-έξοδα εφαρμόζεται, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το έχουν πει πάρα πολύ και πριν έρθω εδώ και αφού ήρθα. Αφού ήρθα, ήλεγξα, ρώτησα στην ΑΔΕ, ρώτησα φοροτεχνικούς, με διαβεβαιώνουν ότι δεν ισχύει πουθενά έτσι όπως περιγράφεται. Εν πάση περιπτώσει, εμείς με μια παρόμοια λογική προχωρούμε με το σύστημα My Data, το οποίο έχει ηλεκτρονική δήλωση εσόδων και ηλεκτρονική δήλωση εξόδων, έτσι ώστε να είναι καταγεγραμμένα με ένα ακριβή τρόπο και τα έσοδα και τα έξοδα και να μην έχουμε αποκλίσεις από αυτά που δηλώνονται στη συνέχεια στις φορολογικές δηλώσεις. Θα είμαστε ελαστικοί την πρώτη χρονιά τώρα της γενικότερης εφαρμογής, υπάρχουν αποκλίσεις μέχρι 30%, αλλά και με το My Data και με τα ηλεκτρονικά τιμολόγια τα οποία θα τα επεκτείνουμε και με το POS και τη σύνδεση, από η POS και τη διασύνδεσή τους με τις ταμιακές μηχανές και με όσα έχουμε σχεδιάσει και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται για το λαθρεμπόριο των καυσίμων, πάμε να εφαρμόσουμε ένα σύστημα πιο σύγχρονο και πιο δίκαιο κοινωνικά που θα αντιμετωπίζει καλύτερα τα ζητήματα της φοροδιαφυγής.
Έχετε πει ότι ο κατώτατος μισθός που θα ξεκινήσει η αναπροσαρμογή του από την 1η Απριλίου θα έχει το 8 μπροστά, δηλαδή θα είναι 800 ευρώ. Έχουμε μια ένδειξη πόσο παραπάνω θα είναι, γιατί όπως γνωρίζετε και μάλλον γνωρίζουν και πολλοί ακροατές μας ότι από αυτό πόσο παραπάνω εξαρτώνται και μια σειρά επιδόματα που τα έχουν εξαιρετικά ανάγκη ή τα χαμηλά εισοδήματα.
Και να ήξερα, για λόγους θεσμικής τάξης δεν θα έπρεπε να σας πω. Θα γίνει Υπουργικό Συμβούλιο στις 22 Μαρτίου, όπως ξέρω. Θα γίνει εισήγηση της Υπουργού Εργασίας, αφού προηγουμένως έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των φορέων και των Ινστιτούτων και θα έρθουμε να τοποθετηθούμε. Είχαμε 650 ευρώ μισθό, έχουμε 780 αυτή την ώρα κατώτατο μισθό. Σίγουρα θα γράφει το πρώτο ψηφίο 8 μπροστά. Την ίδια στιγμή είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι αντίστοιχη αύξηση με τον κατώτατο μισθό είχε και ο μέσος μισθός στην Ελλάδα. Τον παραλάβαμε 1047 ευρώ, τώρα τέλος Δεκεμβρίου ήταν 1258 ευρώ. Είναι παραπάνω από την αύξηση του τιμαρίθμου και στη μία περίπτωση και στην άλλη αύξηση των μισθών.
Πολλά παράπονα για την πλατφόρμα, ότι δεν λειτουργεί.
Ποια πλατφόρμα?
Για το My Data μου γράφουν εδώ φίλοι.
Θα καλέσετε τον κύριο Πιτσιλή. Υπάρχει περιθώριο για βελτίωση, αλλά επειδή το θέμα είναι τεχνικό, ναι. Μία μέρα καλέσετε τον κύριο Πιτσιλή να σας τα εξηγήσει με λεπτομέρεια.
Επίσης ρωτούν όσοι έχουν μαγαζιά που ασχολούνται με τον τουρισμό και ανοίγουν εποχικά το καλοκαίρι, τι πρέπει να κάνουν.
Θα ληφθεί υπόψη.
Θα ληφθεί υπόψη. Θα δοθούν προθεσμίες δηλαδή.
Ναι, για τις εποχικές επιχειρήσεις το ξέρουμε και είναι δίκαιο να υπάρξει μια άλλη προθεσμία.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά.
Ήταν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης.